În cartea sa Creștinul în armură completă, William Gurnall afirma: aceeași încărcătură care poate copleși o corabie amenințând-o cu scufundarea poate părea normală pentru un alt vas. Un sfânt poate naviga ușor sub aceeași suferință pe care altul nu este în stare să o poarte. Deoarece Hristos cunoaște acest lucru, El însuși ușurează povara creștinului mai slab, mărind-o pe cea a creștinului mai puternic. Hristos cunoaște perfect abilitățile spirituale ale fiecărui sfânt și distribuie poverile astfel încât nici unul să nu fie doborât. Cât de diferit sună ceea ce a afirmat Gurnall față de părerea generală a noastră atunci când vine vorba despre suferință. Deși încercăm să o explicăm, ne dovedim de cele mai multe ori nevrednici și neputincioși și nu de puține ori greșim grav în aprecierile noastre. Așa au făcut și cei trei prieteni al lui Iov care, auzind de necazul său, au venit să-l vadă. Copleșiți de ceea ce au văzut atunci când l-au întâlnit, și-au rupt hainele, au plâns cu durere, au aruncat cu țărână în văzduh și au rămas apoi fără cuvânt 7 zile și 7 nopți. Dacă s-ar fi oprit aici, ar fi fost bine, dar apoi au încercat să explice lui Iov cauza suferinței lui și au greșit. Am ajuns azi la ultima parte a mărturiei Dianei Copoț. Din câte știu, problemele de sănătate au rămas, ba chiar s-au agravat. Să fie Diana dintre cei mai tari? Eu cred că da.
Nu s-o uit niciodată. Era decembrie și noi când am venit, avem un fel de neamuri. Și nouă ne-a fost foarte, foarte greu, pentru că, într-un fel, n-am putut să fim împreună sau... Pentru noi a fost așa greu, pentru că am zis, Doamne, dacă altul ar fi venit aici și eu eram împreună cu soțul meu și cu familia, ori a mea, ori a lui soțul meu, și să-l văd că trece prin probleme de sănătate, lipsă, probleme, eu așa am zis că nu cred că i-aș fi întors spatele. Și în decembrie... aceste neamuri, era ziua fetiței. Și țin minte că au dat telefon și ne-au invitat la ei. Și atunci Dan ne-a zis, îmi pare foarte rău, dar Diana nu e bine. N-au putut să înțeleagă cuvântul Diana nu e bine și de atunci nu ne-au mai chemat. Am suferit foarte mult pentru că, într-adevăr, în perioada aia nu eram bine. Deci nu puteam să, dacă vă imaginați, nu puteam să-mi piept în părul, nu puteam să mă spăl pe dinți, nu puteam să-mi mișc mâinile. Apoi am aflat în timp că organismul meu cădea și pe lângă toate celelalte probleme am ajuns la doctor, multe investigații. Ce era ciudat, investigațiile erau normale. Aveam perioade în care nu puteam să mișc picioarele, mâinile. La un moment dat știu că am mers la medicul de familie, deci el mă suspecta de accident vascular. Nici nu m-am mai ridicat de pe pat, a chemat ambulanța. Și după a treia doză de morfină am încercat să-mi revin. Ca în timp să se depisteze că ar fi o boală, în Canada se zice fibromyalgie, e o fibromialgie. Mulți oameni crede că, scuzați expresia, e o tâmpenie, e o ciudățenie, ei așa zic. Chiar medicul meu de familie zicea că e în închipuirea noastră și efectiv nu credea. Și oamenii din jur mă vedea, acum eu nu sunt o persoană slabă, dar nu sunt nici foarte, foarte grasă, dar o persoană bine și toată lumea zicea, uite, bubuie de sănătate, cum nu-i bine, cum? Dar mi era foarte, foarte rău, deci nu puteam coborî scările, nu puteam, deci efectiv să schimb pampersul la copil și mă rugam noaptea când Dan pleca la servicii, schimba pampersul și mă rugam, Doamne, nu lăsa să facă cachi, ca nu cumva să se opărească până vine soțul să-l schimbe. Și primul lucru, când venea obosit, el schimba diaperul la copil. Ce ne-a fost greu, pentru că în perioada aia am fost singur, fără familie, singur într-un loc străin, singur într-o cultură, fără o limbă. Deci, pentru mine a fost un șoc foarte mare, Canada. Problema e că mulți zice, ești în Canada, ești bine. Nu știu ce mi-a fost mai greu, singurătatea, ruperea de țară, de prieteni, de familie, nu știu. Dar toate chestiile astea au mers și să nu poți tu să dormi 3 ani, zi și noapte, deci un om normal și-ar pierde capul. La un moment dat am zis la Dan, Dane, suport durerea, dar ideea e că mi-e frică să nu intru în depresie de durere. Deci numai când cineva intră în dureri din alea zi și noapte, nu o săptămână, nu o lună, nu un an, deci deja să depășești 2 ani și să nu ai tu o zi în care să nu te doară corpul. Și am zis, mi-e frică, Domnul să-mi țină mintea, că mi-e frică să nu se întâmple ceva, dar Domnul a fost credincios și bun. Satana a încercat să mă pună jos prin toate problemele de sănătate, dar Domnul mi-a ținut mintea clară. Și la un moment dat am auzit așa clar vocea lui și a zis, dacă eu hotărăsc ceva, va fi hotărârea mea. Adică, și era ideea că cel rău nu o să aibă niciun câștig de cauză. Adică, chiar dacă cineva a încercat să-ți facă un lucru rău, eu sunt control și eu am ultimul cuvânt.
Problemele de sănătate între timp s-au rezolvat sau s-au agravat?
Vreau să spun că după ce s-a depistat sarcoidoza, s-a depistat fibromialgia, noi am crezut că s-a rezolvat problema cu plămânii, nu, cu rinichii. Vreau să zic că din nou am făcut pietre, din nou am început să merg aici în alt oraș, au început să fie scoase. Apoi a trebuit să ajung la operație de fiere, mi s-a scos fierea. Apoi a trebuit să ajung la operație de vezică, mi s-a ridicat vezica. Și acum am un fel de bandă care, propriu zis, o ține. Și acum ni s-a spus că ea n-a fost cea mai reușită și va trebui din nou să mă duc să mi-o refacă. Încă n-am hotărât, încă rămân. Și în timpul ăsta stomacul a început. Nu numai faptul că am o gastrită, nu numai că am un reflux gastroesofagian, am și o hernie hiatală și stomacul uneori iasă în afară în esofag pentru că e destul de lărgită și îmi dăm simptome foarte, foarte rele. Pe lângă asta, ficatul periodic mă supără și nu de mult aveam probleme endocrinologice și doctorii nu știau ce se întâmplă și mi s-au făcut multe, multe investigații și apoi s-a depistat un nodul pe creier. Eu ce mă bucur? Mă bucur că-l știu. Dar încerc să fiu detașată, deci ca și cum n-ar fi acolo. Pe lângă asta mi s-a depistat o glicemie mare, deci undeva un început de diabet. În România cred că s-ar fi dat tratament la valorile mele, dar eu încă încerc cu dietă, încerc să nu intru pe tratament deocamdată. Apoi, pe plămâni, pe lângă sarcoidoză, mi s-a depistat o astmă. Și apoi, pe lângă toate astea, deci e o adevărată poveste, nu vreau să intru în detalii, dar am obosit atâția doctori, atâtea spitale, atâtea urgențe, că țin minte că copiii erau mici, când mi era foarte, foarte rău, eu nu conduceam, nu vorbeam engleza și trebuia să vină soțul. Nu aveam pe nimeni la cine să lăsăm copiii, pentru că unii erau la serviciu, unii așa a fost și trebuia să-i luăm cu noi și stăteam câte 8, 9, 10 ore la urgență și nu a fost ușor. Internări și spital și cabinete și la un moment dat vedeam doctorii că se uită și efectiv era milă și zicea, acum ultima dată, se uita soțul și zicea, Diana, tu ce mai ai bun? Și am zis, Dane, cred că numai inima și colonul. Și după aceea mi s-a întâmplat că și colonul mi s-a îmbolnăvit. Mi s-a depistat undeva inflamații și nu pe o parte, ca să poată fi făcut operație sau scos afară, e destul de mult afectat. Într-adevăr, foarte rău. Am simptome foarte urâte și uneori chiar hemoragii și ajung la spital. Dar eu încerc să mă încred în Domnul. Uneori atât e de greu pentru că fiind început de diabet, fiind probleme cu colonul și probleme cu stomacul, toate se bag cap în cap. Adică la stomac zice, ai grijă, nu mai mânca aia dacă nu-ți convine. La diabet zice, trebuie să te bazezi pe alea și să excluzi astea. Dar ce e exclus la diabet, mie mi-e pus pentru colon. Câteodată chiar nu știu ce să mănânc. Și dacă mănânc și dacă nu mănânc, tot mi-e rău, ori de la una, ori de la alta. Și numai să poți să mergi prin credință. Deci, nu știu cum să spun, dar nu-i meritul meu și n-aș fi putut face niciun pas, dar totuși ce mă bucur că stau în picioare. M-am simțit mult, mult timp ca un fel de handicap, pentru că mă uitam la oamenii, la femeile în special, care fac mâncare, care fac curat, care parcă se joacă și aveau mulți copii și ce-am doamne, da? Și până când Dumnezeu te pune așa într-o perioadă de liniște și zice, calm down, stai liniștită. Și eu care nu acceptam, tot timpul ziceam, trebuie să faci curat, adică îmi plăcea să fiu o persoană așa, să fac. Și acum, efectiv, trebuie să o las încet, într-un rând care uneori pentru o persoană normală o face în 5-10 minute sau vreau să zic că nu efort dublu, pentru mine e dublu, triplu sau chiar de 10 ori și mă obosesc ca și cum aș fi făcut. Dar ce mă bucur că pot să stau în mijlocul copiilor, pot să fac mâncare și Domnul m-a mai învățat o lecție, că era... Eu mă comparam cu femeile care erau sănătoase și eram frustrată și mă simțeam ca handicapată și am zis, Doamne, dar eu îmi doream altceva de la viață. Și Domnul așa, nu știu, într-o seară așa mi-a dat o pace în suflet și a zis, vrei să-ți arăt? Ca și cum tu te compari cu oamenii sănătoși și te vezi așa și sprângi de milă, dar atât, oprește-te, putea să fie mai rău. Și atunci m-am cutremurat și am zis, Doamne, ai dreptate, puteam să fiu pe pat, că au fost momente în care soțul mă ducea la baie sau îmi dădea să mănânc sau mă ridica ca pe un copil, deci nu puteam să folosesc nicio parte din corp. Și așa am fost rușinată și am zis, Doamne, îmi cer iertare că atâția oameni îți paralizați sau nu se pot mișca. Și am zis, Doamne, ce să cărtesc că pot să merg în picioare? Și așa m-am simțit, așa s-a rupt ceva în mine și am zis, nu să mă mai compar cu oamenii sănătoși. Am zis, vreau să mă compar cu... Nu știu dacă e corect să zici, dar vreau să mă uit la acolo unde chiar sunt probleme și eu nu să iau pentru mine că ăsta e un handicap sau o problemă, să iau că e o binecuvântare, că-s mai bine ca mulți, mulți din oameni. Domnul, toate chestiile astea ajunge să descopere, nu, până acum vedeam greșelile lui alții și condamnam și mă puneam poate deasupra, dar în toate lucrurile astea mă făcea Domnul pe mine să văd problema mea și nu știu, expresia să-ți vezi ticăloșia inimii e puternic, dar pentru mine, într-adevăr, am început să-mi văd ticăloșia inimii mele și am zis, și ce mă bucur că chiar prin toate încercările astea, se zice că undeva nu-i în zadar, nu putem să pricepem de ce trebuie să trecem, de ce, dar Dumnezeu are un plan și planul Lui nu-i binele nostru, nu-i... Eu am ajuns să cred. Aici e un pic greșit, America, Canada, Evanghelie prosperității, încă mulți din români și din păstori. Dacă îți merge bine, dacă ai case, ești sub binecuvântare. A venit cineva chiar foarte apropiat și mi s-a zis, lasă-mă că o să vă binecuvânteze și pe voi, Domnul, adică voi acum săraci sunteți așa. Și atunci Dan aproape venea să plângă și a zis, da, cu bucurie, ce uită-te la mine, o vezi pe Diana și copiii ăștia, asta e binecuvântare și să fii împreună și să fii cu Domnul. Și o zis, Dan, Diana, nu-mi trebuie bani, nu-mi trebuie, nu știu, vreau într-adevăr să vedem care e esența vieții și nu, e atât de simplu când ai toate să te vezi bine, să zici Domnul e bun, e atât de simplu, dar de multe ori suntem superficiali, cântăm cântări, citim poate în Biblie și le luăm general. Dar cum zicea acolo că credința adevărată în încercări se vede. Și pentru toți cei care trec prin... Poate că amele nu sunt cele mai mari, dar nu a fost ușor și n-am intrat în cele mai mici detalii. Dar vreau să zic că pentru toți care trec pe acolo prin încercări, nu vă gândiți. Și atâta luptă s-a dat în mintea mea și în sufletul meu și... Am auzit ideea, nu, ai păcat. I-am zis la cineva că am încredințarea că așa de frumos mi-a zis Domnul într-o seară. Atâta m-am năcăjit și am zis, starea mea nu-i datorită păcatului. Și atunci s-a supărat așa pe mine, dar revoltată și îmi zice, cum poți să zici că n-ai păcat? De eu mă refeream că nu trăiesc în păcate. Și acum e adevărat că în fiecare zi trebuie să ne curățăm mintea și sufletul și să fim așa atenți în fiecare detaliu. Dar era ideea că majoritatea, unii spunea în cârcă, ai păcătuit, unii zicea, n-ai ascultat, unii că e sub blestem. Fiecare atât de frumos să putea da cu părerele că atunci eram așa năcăjită și mi-a dat Domnul cu Iov. Și atunci m-am gândit, așa erau și prietenii lui Iov. Atât de simplu când ieși din afară să-ți dai cu părerea sau să zici o făcut aia sau poate din aia. Cine suntem noi? Să zicem că poate că din aia. ești tu Dumnezeu, ești tu... Când m-am gândit, numai Dumnezeu știe și El care ne-o crea și până la urmă, la ce face El, noi nu putem nici să adăugăm, nici să scădem. Și dacă El îți pregătește acolo un drum, cine suntem noi? Și ce am văzut că la unii oameni vin încercările pe copii, pe mici, pe când îți iei copii, uneori vine când ești la adolescență, la uite cum suntem noi la o vârstă de 30-40, la unii oameni poate le vine la bătrânețe, dar Domnul ne-a zis acolo că în lume vom avea necazuri, deci în împărăția lui Dumnezeu se intră prin încercări. Și atunci stăm și când vin încercările, noi ne răzvrătim și zicem de ce. Dar îmi pare așa de rău că mult timp m-a răzvrătit și n-am intrat în detalii, dar un singur aspect a mai fost că rămăsese de ani fără servici, problemele mele de sănătate, copilul foarte rău, prietenii s-au îndepărtat, familia nu te-au acceptat, rămăsesem fără bani și era greu. Și atunci, ca să fie mai greu, că satana nu stă, dar chiar dacă cer rău să luptă pentru noi în toate aspectele și când vine un val mai vine unul și mai vine și când să ieși la mală mai vine unul, atunci s-a întâmplat ceva în familia noastră. Poate și faptul că Dan era obosit, nu știu, nu vreau să-i găsesc nicio scuză. Am avut chiar și probleme în căsnicie și a fost o perioadă de greu. Nu o să intru în acele probleme și poate cu o altă mărturie, să putem să zicem efectiv cum Dumnezeu a lucrat în perioada aia, în inimile noastre și cum Domnul de atunci a început schimbarea. Dar în momentele alea am simțit că lumea mea se clatină. Și am zis, Doamne, nu numai că-s bolnavă, nu numai că nu mă pot mișca în casă, parcă tot s-a dărâmat în jurul meu. Și chiar și el a pus o povară foarte mare pe mine atunci. Și i-a părut mult rău și atunci, din nou, parcă a căzut totul și tot ceea ce am fost eu, tot în ceea ce am crezut, în toate valorile mele și în tot ce mi-am pus eu sufletul până atunci, mi-am dat seama că toate cad într-o clipă și mi-am dat seama că dacă Dumnezeu nu e acolo, o să fiu pierdută. Și iar a fost strigătul ăla și am zis, Doamne, dar fă ceva cu mine. Și am zis, eu nu mai suport starea. Deja mă certam cu Dumnezeu, îmi vedeam dreptatea mea și am zis, dacă tu nu faci ceva, ori am viața, ori eu o să cad cu totul. Deci eu nu mă mai puteam, am zis, eu mă târâi. N-am primit răspuns. Deci în starea asta mult. Mă gândeam că atunci când strigăm la Dumnezeu și El ne răspunde, suntem bucuroși sau zici, m-a ascultat Domnul. Dar întrebarea e ce faci atunci când Domnul nu îți răspunde? Să te zbați în singurătate, în durere, să vezi că, dar totuși în momentele alea, e atât de simplu să te răzvrătești, așa de simplu să cazi, așa de simplu, cel mai greu e să stai în Dumnezeu, să nătăștuiești. Și nu numai, dar singură n-aș fi putut duce lupta. Deci până aici vreau să zic că a fost răzvrătirea mea și durerea mea și dar din nou văd mâna Domnului când într-o seară am fost sunată de cineva din alt oraș, din Kitchener. Deci nu o să uit niciodată seara aia și prin unele mi se zice, Diana, ce faci? Dar eu am zis, nu-s bine deloc. Am fost sinceră, pentru că în Canada, de obicei, oricine te întreabă ce faci, tu trebuie să zici, I am fine, I am ok și să râzi. Ăștia te întreabă așa ce faci ca și cum salut. Dar ei n-așteaptă să le spui ce faci. Și eu așteptam că cineva să mă întrebe sincer. Și pentru că am văzut că oamenii numai te rănesc și nu-i pasă de tine, eu n-am mai zis, m-am închis în mine. Și mă vedeam în neputință acolo, în singurătate. Și când o da Simonel telefon și era soțul lui Cornelița, și ce, uite tu, Diana, sincer, îmi pare rău, dar eu cred cu adevărat. Și noi unde mergem, noi suntem o biserică unde noi ne rugăm. Și Dumnezeu intervine. Deci pentru mine a fost așa ceva... Există așa ceva, pentru că eram creștină, pentru că eram în biserică, dar pentru mine a fost ceva ireal și am zis, am încercat. Deci aia e ideea, când Dumnezeu îți mai dă o șansă, când Dumnezeu se apropie de tine, atunci nu mai trebuie să ne compătimim, nu mai trebuie să stăm în starea, trebuie efectiv să alergăm la Domnul. Și aia vreau să zic, de acolo a fost începutul meu, numai atât au zis, vrei să ne rugăm cu biserica pentru tine? Wow, am zis, nu un pic, în inima mea era, stai, stai, nu o persoană, o biserică să se roage pentru mine. Nu știu, a fost așa de sincer și așa de deschis și de, nu știu, de serios, dar de acolo Dumnezeu a lucrat și eu una n-am cuvinte. Pot să zic lucrurile astea pentru că dacă nu era ziua aia, ori aș fi ajuns să mă sinucid, pentru că n-am intrat în toate detaliile, ori aș fi ajuns poate să-mi pierd mintea, ori aș fi ajuns, nu știu, să reneg pe Dumnezeu și poate chiar să cad în, să merg în lume, dar poate chiar să decad urât, nu știu. Poate aș fi ajuns să divorțez sau să fiu cine știe unde cu copiii sau să mă întorc în România, nu știu. Dar atunci, efectiv, pentru că oamenii aia, în timpul ăla, au pus sacrificiul lor, bănuiesc că au ținut post, eu nu-mi dau seama, dar simțeam rugăciunile lor. Și mai mult de atâta, știu că venea sărbătorile de iarnă și a zis, uite, hai să petrecem împreună. Pentru că eu am fost șoc, pentru că stăteam singur, neamurile tale, nu puteai să-i vezi nici de sărbători. Și am zis, cum, străinii să te cheme la ei de sărbători și când oamenii au de lucru și s-o obosit și stresat să cineva să-și pună casa la dispoziție. Dar ei nu era vorba că era milă de mine, nu era vorba că, nu știu, ei vreau ceva mai mult pentru că ei erau ceva mai mult și nu știu, faptul că le-am văzut o inimă deschisă și pentru noi a fost ca și cum ne-am renăscut a doua oară. Prima dată când am fost atunci la 17 ani, dar pentru că n-am vegheat, pentru că am luat totul ușor, nu știu, pentru că am avut doar o formă. Și acum pot să zic a doua oară, m-am putut renaște din nou, dar și atunci când ne-au chemat, am fost un pic suspicioasă, dar de ce? Pentru că ce rău punea acolo în mintea mea teamă, dar dacă, dar cine știe, dar vai, și atunci am zis, nu știu ce o să fie, mă duc și văd, dar atunci Domnul s-a atins clar și am avut o bucurie, de atunci mă uit în spate și încerc să nu mai, da, am dureri în fiecare zi, nu pot dormi nopțile din nou încă de 3 luni și problemele continuă, deci vreau să zic că cu stomacul, cu ficatul, cu plămânii, nu pot să respir. Câteodată mi-e frică să mă duc să-mi iau copiii de la bas pentru că pic jos, nu pot să stau 2, 3, 5 minute afară. Nu vreau să zic toate simptomele mele, pentru că cineva ar zice că poate zic prea mult sau adică exagerat. Nu, nu exagerat. Dar în toate durerile, în toate, dacă n-ar fi mâna lui Dumnezeu să mă țină și vorbeam cu cineva și aș fi am o durere mai de mult, poate, v-am zis, gândeam și eu la fel și povesteam cu cineva, era ideea, duceți-vă într-un oraș mare. Și am zis, eu mă uit, e adevărat, trebuie să avem credință, am zis, eu mă uit pentru că până Domnul se atinge de mine, eu nu mă pot băga la o chestie că nu-i înțelept să mă bag datoare în bancă zeci de ani pentru o casă. Și am zis, că pentru mine sunt alte lucruri importante acum. Și am zis, eu mă rog Domnului ca Dan să aibă un serviciu, pentru că nici acum nu are servici. Dar noi ne bucurăm, pentru că în cazul ăsta el poate să aibă grijă și de mine și de copii. Da, cum zice Dan, Diana, eu nu am liniște să mă duc 8 ore la servici sau 9 pe drum sau cu cât mă întorc. Și tu când nu poți sta în picioare și nu poți să îngrijești copiii, nu pot, Diana, pentru că eu sunt responsabil față de tine și de copii. Dar Domnul a fost credincios în toate încercările, cu cel mai mic venit, noi n-am dus lipsă. N-a venit nimeni să-mi aducă plase cu mâncare, să zicem, sau bani, să zică, uite, ține, sau... Nu. Dar niciodată frigiderul nostru n-a fost gol, hainele au fost tot timpul din plin și mai mult de atâta jucăriile îi plină casa. Pare ceva, nu știu cum să spun, și nu numai pentru noi. Din puținul ăla care un om ar zice că n-ar face față, tu să ai peste... Prin credință știu într-un timp că, având probleme cu sănătatea, nu puteam să gătesc în fiecare zi. Și când mă simțeam mai bine, făceam pe 2-3 zile. Și pentru că aici distanțele mari, eu nu puteam să mă duc tot timpul când ți se gata, să zic, salata sau laptele sau iaurtul, atâția kilometri sau, nu, benzină. Și de obicei când le găseam la preț bun, mi le puneam în frigider, dar nu mai încăpeau oalele cu mâncare. Și am zis, uite, Dani, să știi că mă gândesc la un al doilea frigider. Să uita soțul la mine și face, dacă tu vrei, eu nu mă bag. Și am zis, Dani, m-ar ușura. Și Ne-am uitat pe internet, dar ne-am uitat așa și cineva zicea că are un frigider afară. O zis, dacă vreți, merge, dar să merge să luați. Dacă înainte eram, nu știu dacă pot să zic că eram mândră, dar acum am dat seama că eram mândră. Și suntem mândri ca oameni. Dar Dumnezeu atâta lucră în tine și atâta te smerește, nu te umilește, că Dumnezeu nu umilește pe nimeni, te sfarmă, tocmai să, nu știu, să fie atât de simplu și cu inima aia încât să nu-ți mai pese de exterior. Și țin minte că ne-am dus cu Dan a zis, rămân în mașină. Și am zis, bine, am ieșit afară, nu era deloc curățat. Bănuiesc că l-a ținut în garaj, nu știu. Dar domnul mi-a dat așa o chestie, face, e ok, o să-l faci ca nou. Și am zis, Dani, nu te uita cum arată, că dacă se uita, nu-l aducea. Că eu te rog să nu te uiți, promit că în 2-3 zile maxim o să fie cel mai bun frigider. Dar era unul nu vechi, unul nou, numai că era dezastru, deci nu poți să-ți imaginezi. Și o zis, Dan, bine, treaba ta. Eu știam că el e obosit, e stresat, se consumă. Și am zis, nu mai pun și povara asta, dacă eu hotărăsc să-l iau, o să-l fac. Și acum nu știe nimeni care e frigiderul de afară, pentru că arată mai bine ca celălalt nou care ni l-au adus acolo. Și țin minte că tot așa copiii creșteau. Când erau mici, nu mi-au trebuit ladă frigorifică. Dar faptul că având un venit limitat, noi dacă găseam produse în ofertă, dar nu cum e în România, că expiră, îs promoții. Și eu atunci încercam să le iau, dar nu aveam unde să le țin. Și așa am simțit că trebuie să luăm o ladă frigorifică. Și am luat una, ne-am dus și Dan se uita la una micuță, așa ca jumate de om din asta, ca un frigider. Și eu mă uitam la una mare și Dan se uita și zice, Tatiana, ce vrei să faci? De una mare tu o să ai un raft maxim două cu produse. Și am zis, nu, Dane, eu cred că asta tot timpul o să fie plină. Eu, adică nu mă uit la ceea ce văd acum, dar am încredințarea asta că o să fie. Și ne uităm acum și într-adevăr am luat-o cea mare și ne bucurăm că copiii cresc și ai nevoie de produse, pentru că sănătatea nu-mi permite când vreau să mă duc în oraș, banii nu-mi permite să mă duc când am nevoie să mă duc să-mi iau. Dar așa mă bucur și nu că am, dar dacă credeți, să ai tu două frigidere și o combină să fie pline, deci ăla e harul Domnului, cu cel mai mic venit posibil. Știu că soțul iar a fost o mare binecuvântare. Când l-a dat afară de la servici, a venit și mi-a spus, dar atâta de bun a fost Domnul, de ce? În Canada se numește second career, adică dacă patronul, fabrica unde lucrezi sau compania te dă afară, ei îți oferă o a doua șansă, îți plătești o școală, nu te trimite la universitate, că e foarte scump, dar acceptă undeva un program până în 2, nu știu dacă 3 ani. Și soțul meu și-a echivalat ceva studii și ce ne-a fost foarte surprins, au făcut 2 ani foarte, deci comasat foarte multe cursuri și i s-a dat diploma de 3. El tot timpul spune, nu vorbi, Diana, despre lucrul ăsta, dar nu să ne mântrim, dar am o bucurie în suflet pentru că el totdeauna a zis, e un om capabil și un om deosebit, m-a binecuvântat Domnul, dar așa a făcut Domnul, cât a fost de greu că trebuia să mă îngrijească pe mine și pe copii, să ne ducă la spital, era singurul care conducea din familie. Domnul așa a făcut de ogătat ca șef de promoție, cum se zice în România. Și atunci am zis la Dandane, atâția, tu erai bătrân acolo, la 30 de ani, că de obicei ești tineri. Șansei stau acasă, au mașini, au bani, părinții le oferă totul. Și ai binecuvântarea Domnului, cât ți-o fost ție de greu. Și era ideea că era așa de departe colegiul, că noi nu ne permiteam, dacă el avea cursuri dimineața și după masa, nu permitea să facă două drumuri, patru întors. Trebuia să rămână acolo, dar rămânea și citea și așa a făcut Domnul încât a primit o hârtie la sfârșit și a zis, pentru că ai avut cele mai bune, aici se fel Marx, adică cele mai bune note dintre toți, ce îți dăm un fel de bursă, dar o bursă de 2500 nu o să o iei niciodată. Și zicea, 500 poți să-i folosești pentru casă și 2000 să poți să te înscrii la un program mai în sus de universitate. Și a zis, noi asta niciodată n-am sperat-o. Un pic a fost greu pentru că neavând bani o trebuie să oprim cursurile. dar programul e deschis și eu aștept ziua aia în care eu să fiu bine, el să poată să aibă un serviciu și să meargă să-și continue să-și o termine, pentru că am văzut că ce începe Domnul niciodată nu lasă să nu ducă la sfârșit.
Sora Diana, uitându-te în urmă la tot ceea ce s-a întâmplat, vezi un foc al curățirii pe care Dumnezeu l-a lăsat peste tine, peste casa ta? Ascultându-te, mă gândeam la acest lucru.
Acum când ne uităm în urmă, n-avem decât să mulțumim Domnului, pentru că dacă nu ne-ar fi trecut pe aici, cred că niciodată inima noastră n-ar fi pentru el. Așa, nu știu, să-l experimentez, să-l vezi diferit. Într-adevăr, nu știu, dacă nu treci pe acolo, n-ai cum să înțelegi, pentru că auzeam alți oameni înaintea mea, dar niciodată nu i-am putut înțelege și până Dumnezeu nu încearcă acolo să lucreze și zice că noi suntem oameni ca pietrele alea și pe unii Domnul trebuie să-i cioplească și, dar dacă ăsta e voia Domnului și nu poți decât să o accepți cu bucurie și credeți-mă că am o bucurie și totdeauna zic, tot ce face el face bine. Am ajuns așa la o încredințare și că el nu greșește niciodată. Nu știu ce o să fie în viață, nu știu ce o să fie în viitor, dar eu mă cred în el. Și vreau să spun că vorbeam cu cineva și am avut așa o durere, că ziceam, eu nu mă pot muta într-un oraș mai mare pentru că mă uit la limita mea și dacă Dan va avea un serviciu. Și atunci am zis, uite, vreau să mulțumesc Domnului că tu și soția ta sunteți sănătoși și vreau să mulțumesc Domnului pentru că aveți servicii. Dar dacă era ideea, unul din voi se va întâmpla vreodată cu voi, că el era foarte entuziasmat, m-am bucurat că vrea să-și ia o casă și eu m-am bucurat din suflet, dar era ideea că niciodată nu știi în viață ce ți se poate întâmpla. Și am zis că într-un fel să ridicase deasupra ca și cum... tu nu poți, dar eu o să fac și am zis să știi că eu nu mi-am dorit să ajung aici. Dar dacă se întâmplă să vină încercarea peste viața ta și atunci mi-a zis nu, eu mă bazez pe cuvânt și acolo spune că Domnul nu o să ne lase niciodată. Dar era foarte încredințat și atunci am văzut că nu l-am judecat, l-am iubit efectiv, pentru că așa am fost eu. Și totdeauna am zis, când mergea bine și aveam servici și bani și eram acasă, gândeam la fel, nu știu, dar când Dumnezeu deja are un alt plan cu tine, și atunci l-am iubit mult și m-am dus și m-am rugat pentru persoane și am zis, Doamne, dă-le sănătate și ai grijă de ei, dar eu mă rog ca inimile lor să fie transformate. E, nu prin suferință, că Dumnezeu are metode. Și atunci așa vorbeam cu soțul meu, că e singurul cu care pot vorbi și mi-a zis, Diana, versetul ăla e perfect adevărat, dar eu îl trăiesc și tu îl trăiești de la un alt nivel, pentru că Dumnezeu nu ne-a promis material sau, cum se zice, binecuvântări, sănătate, servicii, bani. Dumnezeu ne-a promis că într-adevăr va fi cu noi și nu o să ne lase. Și noi așa de fain vedem asta, pentru că în cele mai grele momente El nu ne-a lăsat. Atât e de adevărat cuvântul, dar depinde cum îl luăm și în ce direcție vedem. Și dacă Domnul nu ne schimbă felul de a gândi, de a vorbi, și asta nu e o dată, e un proces, că vedem în fiecare zi și eu cred că mult, mult mai are Domnul încă de schimbat în mine. Vedem că în toate a fost voia Domnului și El vrea să... Nu stropire. Am ajuns să vedem că dacă nu ești curat, dacă vasul tău, nu știu cum să spun, dacă tu ca nu ești curățit, nu ești... Încă mai ai impurități și ai păcate. Deci la mine chiar ăsta poate a gândi rău, a judeca. Toate lucrurile astea mici. Și ăsta e un proces. Și în fiecare zi trebuie să ne curățim. Și, nu știu, tot timpul am ideea aia cu focul, cu aurul și... Domnul nu pedepsește, Domnul încearcă oamenii și îngăduie, dar El vrea să fim aur curat. Și nu poți să fii aur curat, nu m-a încercat. Și încercat nu poți să fii când ai totul. Atât e de ușor să zici, oh, Doamne, ție-ți mulțumesc. Și Dar atunci putem să cădem și într-o mândrie spirituală, că eu mi-i spun și nu. Dar vreau să zic că dacă ești bine, dă slavă Domnului și mulțumește-i. Și nu te pune deasupra omului cu probleme, pentru că nu se știe când tu ești jos. Și ideea e ca Domnul să ne schimbe inimile și să simțim, nu să ne împovărăm unii pe alții sau să luăm povara, dar să fim oamenii, așa cum am găsit eu biserica asta din Kitchener, care să fie omul ăla să-ți dea un cuvânt bun sau o încurajare, pentru că am venit în țara asta, n-aveam nevoie nici de bani, cu toate că n-aveam. N-am avut nevoie de un lucru, cu toate că au fost perioade în care la început a fost greu pentru copii, cu hăinițele, cu tot, până să te desmeticezi, să vezi prețuri, lucruri. Cea mai mare nevoie era să vedem că cineva ne dă o vorbă bună.
Sora Diana, vezi și o parte bună în toate aceste încercări prin care ai trecut? Ați trecut împreună cu familia?
O parte. Nu, eu cred că e cel mai frumos lucru care mi s-a putut întâmpla. Dacă n-aș fi trecut prin astea, niciodată n-aș fi putut să fiu ceea ce-s acum. Și nu mă consider o persoană bună, pentru că am zis, Domnul, cred că are mult de lucru. Cea mai faină parte din tot e că El efectiv îți vorbește, îți schimbă sufletul, îți schimbă modul de a gândi, de a vedea, ți arată că totul e de șertăciune și pe mine personal m-a făcut să nu mai pun accent pe ceea ce e în jur, să stau eu acolo cu Domnul și toate valorile mele, prieteni, oameni, e ușor când ți se strică mașina să te duci în bancă sau să te duci că ai salar și să zici, mă duc și mi-l schimb. Pe ce ne bazăm noi atunci? Ne bazăm pe siguranța noastră, adică pe banii care sunt deoparte sau când treci prin încercări te bazezi pe mama, pe cumnata sau pe prieteni, dar când nu ai pe nimeni, pe cine te bazezi? Atunci e cel mai fain când vezi că n-ai nimica și totuși ești plin de bucurie și vezi că Dumnezeu, era o vorbă la vocea Evangheliei, că nu-ți mai rămâne nimic decât Dumnezeu vei descoperi că El e suficient și de ajuns. Și mă gândeam, wow, dar atunci n-am crezut că pot să zic că e adevărat 100%. Și ziceam la cineva, știi cum e să pierzi aproape tot? Bine, că nu casă, că unii și-o pierd mai mult, dar vreau să zic legat de mine. Și totuși să ai așa o bucurie, dar să fii atât de bucuros încât, știu că odată veneam de la doctor și atât îi părea de rău de la doctor când au auzit că deja și colonul e tot inflamat și deja boli autoimune, inflamatorii, celulele bune se schimbă rău. Atât era de trist omul ăla, că e un om foarte de treabă și l-am văzut și eu eram așa, nu am năcăjit și am zis, Domnul știe de ce îmi dă și asta. Și am ieșit afară și efectiv plângeam, dar de bucurie, nu știu, îmi curgea lacrimile și îmi venea să laud pe Domnul și să-i mulțumesc și ziceam, mă, atâta, Doamne, ești așa de bun, dar nu să zici numai un cuvânt sau nu... Nu știu, dar să vină din adâncul tău și să nu poți să zici decât, Doamne, ție îți mulțumesc. Deci, nu, e peste puterea de înțelegere unui alui om. Dacă mie mi-ar fi zis cineva, eu ziceam, nu știu, n-aș dori ca cineva să treacă pe acolo, dar dacă Domnul ales metodele Lui să ne curățească și să ne apropie de El, nu putem decât să acceptăm și să mulțumim.